Аб хрысціянскім абавязку малітвы за людзей ва ўладзе нагадаў Францішак сёння падчас ранішняй святой імшы ў Ватыкане. Ён адзначыў, што таксама і тыя, хто мае ўладу, павінны маліцца, у адваротным выпадку рызыкуюць замкнуцца на сабе. У сваёй гамілі святы Отец паслаўся на першае пасланне святога Паўла да Тімафея, дзе апостол заклікае хрысціян маліцца за ўсіх людзей, у тым ліку за каралёў і за тых, хто мае ўладу. А таксама на фрагмент Евангелля святога Яна, у якім ідзе мова пра малітву сотніка, прадстаўніка ўлады. Папа адзначыў, што гэты сотнік адчуваў жаданне маліцца, бо разумеў, што не з'яўляецца гаспадаром усяго, не з'яўляецца апошняй інстанцыяй. Ён ведаў, што над ім ёсць іншы, які кіруе, сам меў падначаленых, але ведаў, што мае ўладу над сабой, а гэта схіляла да малітвы. Калі чалавек, які мае ўладу, не моліцца, ён зачыняецца ў асабістай або партыйнай аўтарэферэнтнасці ў коле, з якога няма выйсця. Ён зачыняецца ў сабе, але калі бачыць рэальныя праблемы, пачынае разумець сваю падпарадкаванасць, што ёсць іншы, хто мае больш улады, патлумачыў Францішак, і дадаў, што малітва чалавека ва ўладзе з'яўляецца просьбай да Бога за даручаных яму людзей, шансам не страціць свядомасці свайго падпарадкавання Богу і людзям. Святы Отец даў параду таксама няверуючым палітыкам, ён рэкамендаваў ім рабіць рахунак сумлення і весці адкрытыя дыскусіі з мудрымі людзьмі, каб не апынуцца сярод невялікай групы падхалімаў з шэрагаў сваёй уласнай партыі. Францішак нагадаў таксама, што святы Павел заклікае вернікаў маліцца за каралёў, каб мы маглі весці спакойнае і ціхае жыццё ва ўсёй пабожнасці і годнасці. Я прашу вас аб паслузе, няхай кожны з вас падумае пра гэта на працягу 5 хвілін, не больш, калі ты той, хто мае ўладу, пастаў сабе пытанне, ці малюся да таго, хто даў мне ўладу над людзьмі. Калі ў цябе няма ўлады, ці малюся за кіраўнікоў, ці малюся за ўсіх кіраўнікоў, звярнуўся папа да сабраных у капліцы дому святой Марты. Ён параіў, калі падчас рахунку сумлення высветліцца, што нехта не маліўся за людзей ва ўладзе, вызнаць гэта як грэх на споведзе. Адсутнасць малітвы за кіраўнікоў з'яўляецца грахом, сказаў папа Францішак.